რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროი 18 საათია. ეთერშია 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც გახსნის კობალი კლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დავუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენთ დღევანდელ მასალებს. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
ფრანგი პროკურორის განცხადებით, ერთ-ერთი გერმანელი პილოტი სავარაუდოდ დაინტერესებული იყო თვითმფრინავის განადგურებით. ვლადიმერ პუტინი არჩევნების ჩაშლის მიზნით დასავლეთს შეთქმულების მომზადებაში ადანაშაულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკა ზრდის რეგიონის უსაფრთხოებას. ფრანგი პროკურორის განცხადებით, კომპანია German Wings-ის ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის ერთ-ერთი მფრინავი, როგორც ჩანს, დაინტერესებული უნდა ყოფილიყო თვითმფრინავის განადგურებით. 24 მარტს ალპებში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა და დაიღუპა 150 ადამიანი. ბორძე საუბრების თვითჩამწერის ინფორმაციაზე დაყნობით, მარსელის ერთ-ერთმა პროკურორმა ბრის რობინმა განაცხადა, რომ ფრინავა, რომელიც კაბინაში მარტო იყო, სავარაუდოდ განზრახ დაიწყო თვითმფრინავის დაშვება, ხოლო მეორე მფრინავმა, რომელსაც დატოვა კაბინა, შიგნით ვეღარ შეაღწია, რადგან კარები ჩარაზული აღმოჩნდა. ფრანგ პროკურორს ჟურნალისტებმა ფრინავის წარმოშობაზეც დაუსვეს შეკითხვა.
L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous.
მე არ ვიცი თუ რა ეთნიკური წარმომავლობისა იყო ეს ფრინავი. იგი იყო გერმანიის მოქალაქე და იგი არ შედიოდა ტერორისტთა სიაში, თუ თქვენი შეკითხვა ამას გულისხმობს. ნამდვილად არ შედიოდა.
Commandant de bord a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord.
ამ თემაზე ჩვენ გაცემისულობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ქვეყნებს რუსეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის მიზნით შეთქმულების განზრახვაში ადანაშაულებს. ამ და სხვა ბრალდებებზე ვლადიმერ პუტინმა 26 მარტს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მაღალი რანგის ოფიცრებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ არსენალში შედის როგორც პოლიტიკური იზოლაცია, ისე ეკონომიკური ზეწოლა, მასშტაბური საინფორმაციო ომი და შპიონაჟი. თუმცა ამ საშუალებით რუსეთს ვერასოდეს დააშინებენო დასწინა ვლადიმერ პუტინმა. 26 მარტს განახლდა მოლაპარაკეები ირანის პირთული პროგრამის თაობაზე. ლოზანაში თავდაპირველად ერთმანეთში ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი შეხვდებიან, მათ მოგვიანებით შეუერთებიან ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ჩინეთისა და გერმანიის წარმომადგენლები. 31 მარტს კი იწურება ვადა, როდესაც მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა სახელმწიფომ და ირანმა უნდა შეიმუშაონ შეთანხმების პროექტი, რომელიც ირანის პირთული საქმიანობის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანზე დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას ითვალისწინებს. თქვენ უსვენთ ახალი ამბების გამოშვებას. გამოშვებას განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. საუთის არაბეთის ავიაციამ იერიში მიიტანა იემენის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტებზე, რომლებსაც მიამბოხე შიიტი ჰუტისები აკონტროლებენ. შეერთებულ შტატებში საუდის არაბეთის ელჩის ინფორმაციით, ამ ოპერაციის მიზანი ქვეყნის კანონიერი პრეზიდენტის აბდ რაბი მანსურ ხადის ხელისუფლების დაცვა. იემენის პრეზიდენტმა ოთხშაბათს დატოვა ქალაქი ადენი, რომელშიც ის და მისი მთავრობა მას შემდეგ გადავიდა, რაც მიმდინარე წლის იანვარში შიიტმა მიამბოხეებმა კონტროლს დაუქვემდებარეს დედაქალაქი სანა. შეერთებულ შტატების ბომბდამშენმა ავიაციამ იერიში წამოიწყო ერაყის უსაფრთხოების ძალების მხარდასაჭერად, რომლებმაც განაახლეს შეტევა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისაგან ერაყის ქალაქ თიქრითის გასათავისუფლებლად. როგორც პენტაგონის წარმომადგენელმა განუცხადა სააგენტო ფრანს პრესს, ოპერაცია ერაყის მთავრობის თხოვნით მიმდინარეობს. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ აღებული კურსი, რომელიც რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის გზით საფრთხეების შემცირებასა და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირ ურთიერთობების გაღრმავებას ისახავდა მიზნად.
ამ ახალი მიდგომის, ასე ვთქვათ, შედეგად ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან და შევძლეთ ის, რომ მოახდინოთ დეესკალაცია კონფლიქტის, შევძლეთ ის, რომ ბაზარი გავხსენით ჩვენი ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის, მოსახლეობისთვის, ექსპორტი გაიზარდა 468%-ით, გავიტანით რუსეთი ბაზარზე ღვინო, ბორჯომი, მინერალური წყლები, სხვადასხვა პროდუქციის ორთიანობის.
ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილმა სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მხრიდან კონსტრუქციულ პოლიტიკური მიდგომებს კვლავ მოჰყვა გაუგებარი ხელშეკრულებები სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზებთან, რაც ვერასოდეს ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 26 მარტს გამართულ ვრცელ პრესკონფერენციაზე.
Thank you. კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის დარჩენილ 55 წუთში შევეხებით. დღეს გიამბობთ თავდაცვის სამინისტროს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლისთვისაც ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს დააკავეს 5 თანამშრომელი 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. დღეს ამოიწურა საქმისთვის სასამართლოში მტკიცებულებების გადაგზავნის ვადა.
პროკურატურას არ აქვს არანაირი მტკიცებულებები, ვერ ადგენენ ბრალს, ვერ ადგენენ მტკიცებულებებს და აქედან გამომდინარე, ახლა გადასული არიან, რომ დაცვის მხარის ძლიერი მხარე და მტკიცებულებები დაარღვიან.
შემდეგ შეიტყობ თბილისში გახსნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით დემოკრატიის არსი, საგარეო, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში.
The challenges are both internal and external.
არსებობს შიდა და გარე გამოწვევები. გარე გამოწვევებიდან აღნიშნავდი, რომ რუსეთი ცდილობს შელახოს განსაკუთრებულად იმ მეზობლების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ვინც დამოუკიდებლობის და დასავლური ორიენტაციის წარმოჩენას ცდილობს.
დღეს ასევე განვიხილავთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენციას, რომელიც მან მედიის წარმომადგენლებისათვის გამართა. ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერვიუში შემოგთავაზებთ საინტერესო საუბარს ფრანგ მწერალ გონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან როუსთან.
ექსპერიმენტული წერა, რასაც ქვია, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ამას ვაკეთებდი. სტრუქტურალიზმი, დეკონსტრუქცია, სულ ამაში ვიყავი და ვარჯიშობდი. და რაღაც მომენტში ისიც ვიგრძენი, რომ ეს ხალხისთვის გაუგებარი იყო. უკვე იქამდე მივედი, რომ ასეთი ექსპერიმენტული ნაწერი მსოფლიოს ქვეყნის ადამიანის შესახებ აღარ ვაპარავდა.
გადაცემის ბოლოს კი უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ავიაკომპანია German Wings-ის ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის საქმეზე. ფრანგი პროკურორი მფრინავის განზრახ დანაშაულს ვარაუდობს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მოკლეში ნაარსი. საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან ანა ლომთაძე ვუწყობი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. ოცდაექვს მარტს ამოიწურა სასამართლოში მტკიცებულებების გადაგზავნის ვადა სისხლის სამართლის საქმეში, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს. 2014 წლის 28 ოქტომბერში საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით, რაც პროკურატურის განცხადებით საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვას უკავშირდება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანი აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმე მის წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკური დევნის ნაწილია. ამას კატეგორიულად უარყოფს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც ასევე უარყო მედიით გავრცელებული ცნობა დაცვის მხარის მიერ მიწვეული ექსპერტის გატაცების თაობაზე. უფრო მეტს, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრები ირაკლი ალასანიას მინისტრობის დროს დააკავა. ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მის თანამშრომლებს კანონი არ დაურღვევიათ. ირაკლი ალასანია თვეებია დაჟინებით მოითხოვს თავის დაკითხვას, რასაც მთავარი პროკურატურა ჯერჯერობით დუმილით პასუხობს.
პროკურატურას არ აქვს არანაირი მტკიცებულებები, ვერ ადგენენ ბრალს, ვერ ადგენენ მტკიცებულებებს და აქედან გამომდინარე, ახლა გადასული არიან, რომ დაცვის მხარის ძლიერი მხარე და მტკიცებულებები დაარღვიან და სწორედ ეს იყო მიზეზი ზეწოლის ერთ-ერთ ექსპერტზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, სიმართლე დადგინდება.
ირაკლი ალასანიას თქმით, პროკურატურამ ზეწოლა განახორციელა დაცვის მხარის მიერ მიწვეულ ფინანსურ ექსპერტ ავთანდილ გუნთიაშვილზე, რომელმაც თავი შეიკავა ხელი მოეწერა ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის მიერ მომზადებულ დასკვნაზე. დაკავებული სამხედროების ადვოკატის იოსებ ბარათაშვილის თქმით, გუნთიაშვილმა მას განუცხადა, რომ თავი შეიკავა საჯარო სამსახურში მუშაობა ობის დაწყების გამო.
მაშინ დაუსვით ჩვენ შეკითხვა, რომ თუ 9 მარტიდან დაიწყო სამსახური, რატომ 9 მარტს ვერ განაცხადა მან, მითუმეტეს რომ ის 12 მარტს პროკურატურაშიც იმყოფებოდა საიდუმლო მასალების გასაცნობად, ეს ერთი მხარე არ და მეორე ხელშეკრულება იყო გაფორმებული ამ ექსპერტთან, ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში და ეს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შესახებ რატომ არ შეგვატყობინა ჩვენ. მან ამის თაობაზე არაფერი არ თქვა, ის იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ძალიან სუდად გამოი ყურებოდა ის ანთქვა რომ ძალიან სუდგომარეობაში ჩააყენეს ის რომ ყავდათ ქალაქის პროკურატურაში ის აიძულეს რომ ხელი არ მოეწერა ამ ექსპერტიზის დასვენისათვის
თუმცა სოსობარათაშვილის ამ განცხადების პასუხად თავად ექსპერტი ავთანდილ გუნთიაშვილი ამბობს რომ არანაირ ზეწოლას ადგილი არ ქონია ექსპერტზე ზეწოლა უარყო მთავარმა პროკურატურამ რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ
საქმეში ჩართული ექსპერტების თითქოს და გატაცებისა და მათზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ გაჟღერებული ინფორმაცია არის სრული სიცრუე და მიზნად ისახავს ამავე საქმეზე მოახლოებული სასამართლო პროცესის წინ საზოგადოების შეცდომას შეყვანას და პროკურატურის დისკრედიტაციას. დღემდე დაცვის მხარეს გამოძიებისთვის არ წარმოუდგენია ბრალდების გამაბათილებელი არცერთი მტკიცებულება. ამდენად მიგვაჩნია, რომ საქმის სასამართლოში წარმართვამდე ერთი დღით ადრე მსგავსი ცრუ განცხადებების გავრცელება მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად.
პროკურატურის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება ირაკლი ალასანიას განცხადების საფუძველზე. ექსპერტის შესაძლო გატაცებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ექსპერტი არ არის მოწმე, რომლის შეცვლა შეუძლებელია. თქვა, თუ მოწმე თუ არის, თქვა, ჩვენებაზე აქ სირთულეა გამოძიებაში. ექსპერტი თუ რაიმეს გამო უარსავს ხელმოწერაზე, თქვა, თავისთავად კითხვას ბადებს, მაგრამ რატო ამბობს ვას ეს არის გასარკვევი. ამასობაში ადამიანის გატაცება და მისთვის უკანონო თავისუფლების საქმეთა სერიოზული დანაშაულია, თუ კი უნდა შეიძლება. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა, პოლიცია ამ თემაზე სათანადო ნაბიჯებს გადადგავს.
ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომა დანიშნულია 2015 წლის 1 აპრილს. საქმის სასამართლოში წარდგენის ვადა კი 26 მარტს ამოიწურა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სასამართლო მის ყოფილ თანამშრომლებს გაამართლებს და საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რასაც თვითონ დაჟინებით ამტკიცებს ოპოზიციაში გადასვლის დღიდან.
დეფაქტო პრემიერი ივანიშვილი პრაქტიკულად მართავს სამართალდამცავ სადაზვერო სტრუქტურებს იმისთვის, რომ მან განახორციელოს პოლიტიკური ზეწოლა თავის ოპონენტებზე.
თქვენ უსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს. განვაგრძობთ მაუწყებლობას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია. დემოკრატიის არსი, საგარეო, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს, საქართველოსა და სხვა მონაწილე ქვეყნების მთავრობების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მსჯელობის მთავარი თემაა დემოკრატიის შენების პროცესი სამხრეთ კავკასიის რეგიონსა და მსოფლიოში. რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო დემოკრატიის თვალსაზრისით? თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
მეზობელი ქვეყნების სტრატეგიული ინტერესების დაპირისპირების მიუხედავად რეგიონმა 2003-2013 წლებში დემოკრატიზაცია განიცადა. განაცხადა თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის დირექტორმა ლარი დაიმონდმა, რომელმაც მსოფლიოსა და რეგიონში არსებულ დემოკრატიზაციის გამოწვევებზე ისაუბრა.
The challenges are both internal and external.
არსებობს შიდა და გარე გამოწვევები. გარე გამოწვევებიდან აღნიშნავდი, რომ რუსეთი ცდილობს შელახოს განსაკუთრებულად იმ მეზობლების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ვინც დამოუკიდებლობის და დასავლური ორიენტაციის წარმოჩენას ცდილობს. ამას გარდა თქვენმა ლიდერმა ძალიან გასაგებად ილაპარაკა ეკონომიკურ გამოწვევებზე, იმის ფონზე, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა სანქციები და რუსეთის ეკონომიკური მაჩვენებლები შემცირდა. მე მგონი ჩვენ ასევე დავინახეთ პანელურ დისკუსიებზე თუ რა შიდა გამოწვევები არსებობს, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური. პოლიტიკას რაც შეეხება, ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ საჭიროა მეტი კონსენსუსი არსებობდეს პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუ დემოკრატია გადარჩება, ეს ვერ იქნება თამაში, სადაც თუ დამარცხდი, შენ ყველაფერს კარგავ და ციხეში მიდიხარ, და თუ იმარჯვებ, მაშინ მთელი ძალაუფლება გეკუთვნის და იმას აკეთებ, რასაც გინდა.
And can do what you want.
განაცხადა ლარი დაიმონდმა. საქართველოში დემოკრატია ძლიერდება და საქართველოს თითოეული მოქალაქე გრძნობს, რომ ხელისუფლების ცვლილებაზე გავლენას ახდენს მისი ხმა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მაგრამ მისი თქმით ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები, მათ შორის ეფექტური მმართველობისა და ინსტიტუტების პატივის ცემის დამკვიდრების გზაზე.
ჩვენ გვინდა უფრო პროაქტიული დასავლური პოლიტიკა საქართველოში, უფრო აქტიური ჩართვა, არა მარტო საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროპულ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, დემოკრატია საქართველოში ალტერნატივა არ აქვს, თუმცა რეგიონული გამოწვევების გათვალისწინებით დავით უსუფაშვილმა ამერიკელ და ევროპელ კოლეგებს თხოვა გააძლიერონ საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მხარდამჭერა, ვინაიდან რუსეთის მიმართ სწორად დაწესებული ეკონომიკური სანქციები რეგიონზე მაინც ნეგატიურ გავლენას ახდენს.
რომ ჩვენ გვინდა სახელმწიფოს მშენებლობა და არა სახელმწიფო სისტემის გამაგრება. ჩვენ გვინდა მეტი დრო დავხარჯოთ გადაწყვეტილების მომზადებაში, რათა დავიზღვიოთ თავი იმ საშინელ შესაძლებლობებისგან, რაც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას.
საერთაშორისო კონფერენციას ესწრებოდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პატიმრობაში ყოფი თანაგუნდელების თაობაზე გაამახვილეს ყურადღება და შერჩევითი სამართლის გამოყენებაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ხელისუფლება. დემოკრატიზაციის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად სამართალდამცავი უწყებების და განსაკუთრებით პროკურატურის პოლიტიზირებულობა მიაჩნია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარეს ირაკლი ალასანიას. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის თქმით კი ჩვენ ვცხოვრობთ მძიმე სამეზობლოში, სადაც ფაქტობრივად ყველა რეჟიმი ავტორიტარულია და ეს უწყობს ხელს საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესს. შიდა პროცესების გაანალიზებისას თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ ქვეყნის სწრაფი და მდგრადი დემოკრატიზაციისთვის დაბრკოლებას ქმნის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობაც.
რა უნდა იყოს გამოძრავებელი ძალა ჩვენთან დემოკრატიის განვითარებისთვის? ამაზე სამწუხაროდ ეს პასუხის გაცემა ესე მარტივი არ იქნება. ალბათ ერთ-ერთი ის არის, რომ ნაბიჯნაბის ნელ-ნელა პრესის თავისუფლების ხარჯზე, ასე თუ ისე მეტაკებად დამოუკიდებელი სასამართლოს ხარჯზე ჩვენ დემოკრატიან წაიწიოს.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის თანამშრომლობით საერთაშორისო ფორუმი თბილისში მეორედ ტარდება. პირველი შეხვედრა სახელწოდებით თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში გასული წლის სექტემბერში გაიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა. გაგზავნით გადაცემას. ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო ოპერაციაში სულ მალე ჩაერთვება საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონი, რომლის გაცილების საზეიმო ცერემონია 24 მარტს გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ქვედანაყოფს ბაგრამის ბაზის დაცვა შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან ერთად რამდენიმე ასეული სოფლის გაკონტროლება და ავღანეთის მთავრობის გავლენის განმტკიცება დაევალება. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს კობა ლიკლიკაძის ინტერვიუდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონის შტაბის უფროს მაიორ ილია ჩანადირთან. ის უკვე მეორედ მიემგზავრება ავღანეთში საბრძოლო დავალებით.
ილია, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო და
დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენს რადიო მსმენელებს შეუძლიათ მოუსმინონ ქართველ მეთაურს. ილია, თქვენი ბატალიონი მალე ჩავა ავღანეთში, დღეს იყო საზეიმო ცერემონია გაცილებისა. ბევრი თბილი სიტყვები ითქვა, მე ყველას და ჩვენი რადიო მსმენელებს შეუერთებიან ამ სიტყვებს, დაგილოცავენ გზას. მოგვიყევით თქვენს ქვედანაყოფზე, რამდენი ჯარისკაცი მიდიხართ, სად იქნებით, რა მისიაში ასრულებთ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვახლავთ 53 ბატალიონის შტაბის უფროსი მაიორ ჩანადირი. ჩვენს ბატალიონს რაც შეეხება, სულ რამდენიმე წელი არის რაც ჩამოყალიბდა ჩვენი ბატალიონი. შემდგომ მოხდა ჩვენი ბატალიონის გადავსება პირადი შემადგენლობით და შევედით საცხელ ბაზა კანში, სასწავლო ცენტრში გავიარე საზღვაო ქეითებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქეითების ინსტრუქტორებთან და კანის ინსტრუქტორებთან მომზადება. 4 თვის მერე გავაგრძელეთ სწავლება დასკვნითი ეტაპი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ოჰენფილდის რეგიონში, GMRS-ის ბაზაზე, სადაც ბატალიონმა მიიღო მაღალი შეფასება. რაც შეეხება ახლა სწავლებას, თავიდან დავიწყეთ ინდივიდუალური მომზადებით, გავიარეთ ათეული ჯგუფი, ათეულის მომზადება, ოცეულის მომზადება, ასეულის ბატალიონის მომზადება, დასკვნითი ეტაპი ქონა საქართველოში, პირველი ეტაპი ალგეთის საცხენ პოლიგონზე და შემდგომ უკვე გავემგზავროთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ამჟამად ბატალიონი არის სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში. მას შეუძლია მასზე დაკისრებული ამოცანის შესრულება. ღირსეულად და ღირსეულად გააგრძელებს მომავალშიც მასზე დაკისრებული ყველანაირი საბრძოლო ამოცანის შესრულება. პირველ რიგში ჩვენი პირველი ამოცანა ახლა არის მისიაში ჩასვლა, მისიის შესრულება, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და შემდგომში უნებლად ყველა ჯარისკაცს უნდა ნაკარგოთ ჩამოყვანა და სამშობლოში დაბრუნება თავის ოჯახებში.
ილი, ავღანეთში ვითარება არ არის ხა ძალიან სტაბილური, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კორექტულობის ფარგლებში რთული ვითარება. სულ აღარ დღეს წავიკითხე მე ახალი ამბების გამოშვებაში, რომ ტალიბანმა სამხრეთ მიმართულებაზე აფეთქეს ავტობუსი და მათი აქტიურობა უფრო იზრდება იმის კვალობაზე, რომ კოალიციური ძალების რაოდენობა შემცირდა 10 ჯერ. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რისკები 10 ჯერვე გაიზარდა ავღანეთში და თუ იცით მოსალოდ თქვენი სამსახურის, თქვენი მისიის გეოგრაფიულ არეალში ძირითადად რა წინააღმდეგობები გელოდებათ, რა საბრძოლო ამოცანის შესრულება მოგიწევთ და ვისთან ერთად შეასრულებთ მას?
იახ, მოგახსენებთ, ესე იგი, პირველ რიგში მოგვიწევს ბაზა ბაგრამის დაცვა და უსაფრთხოების გაკეთება ბაზა ბაგრამზე. ბაზა ბაგრამის პერიმეტრზე უსაფრთხოების პატრულების განხორციელება მიმდებარე ტერიტორიებზე იქნება, სულ რამდენიმე ასეული სოფელი იქნება საკონტროლო, სადაც უშუალოდ ჩვენი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები ამერიკელი საზღვაო ქვეითებთან ერთად და პლუს დავამატებ ავღანელ ანესების ძალებთან ერთად განახორციელებენ სრულისპექტრის ოპერაციებს. განახორციელებენ პატრულირებებს, რითაც ხელს შეუწყობენ ავღანური მთავრობის უფლებამოსილების გაზრდას და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გაძლიერებას. რათა თვითონ მერე შემდგომში უკვე სრული უფლებამოსილების გადაბარების შემდგომ თვითონ გააგრძელონ საკუთარი ქვეყნის საკუთარი მოსახლეობის დაცვა ამბოხებულებისაგან. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ იქ მარტო თალიბების ჯგუფი, თალიბების ქსელი არ იბუძის. იქ არის რამდენიმე ქსელი ჩამოყალიბებული, რომელთანაც უშუალოდ მოუწევს ქართულ ბატალიონს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან ერთად ოპერაციების ჩატარება მათ წინააღმდეგ და მათ წინააღმდეგ, ასე რომ ვთქვათ, იქნება ძირითადი მიმართულება ჩვენი. რამდენიმე ქსელი არის მოქმედი, გარდა თალიბების.
ილია, ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ ამ სამხედრო ამოცანის, ამ სამხედრო მისიის ელემენტები. კიდევ მხარდაჭერა მაქვს ახლა მხედველობაში, ეს ახალი საერთაშორისო ფორმატი. დიდად თითქოს არ უნდა განსხვავდებოდეს საერთაშორისო მშვიდობის მხარდამჭერი ოპერაციისაგან, რაც დასრულდა 2014 წელთან ერთად. უფრო თითქოს თმის და კონსულტაციების ფორმატი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თქვენ რეალურად რაც ჩამოთვალეთ, ეს საბრძოლო ელემენტებია, საბრძოლო ამოცანაა.
საბრძოლო ამოცანა არის, მაგრამ ეს არის მშვიდობის საბრძოლო ამოცანა, ესე რომ დავარქვა. აისაფის მისიისგან, რაც განსხვავდება ეს ჩვენი ერესემის მისია, მტკიცემ ხარდაჭერის მისია, ის არის, რომ აქ უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული ანესეფის ძალები, ავღანური უსაფრთხოების ძალები, ან შემოკლებით ანესეფის ძალები და უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოჩენილი და წარმოდგენილი ავღანური მთავრობა, რომლის გაძლიერებისთვისაც ჩვენ იქნებით იქ ჩართულები და იქ განახორციელებთ შესაბამის პატრულებს. ანუ უნდა მოხდეს წინა პლანზე წამოწევა უფრო მეტად ავღანური ძალების და ავღანური მთავრობის. ვინაიდანაც ჩვენ რამდენიმე ხანში ამ და გარკვეული პერიოდის შემდგომ მოგვიწევს ჩვენ იქიდან გამოსვლა და იქ თავიდან ბოლომდე მთელი უფლებამოსილება უნდა აიღონ იქ ავღანურმა ძალებმა და თვითონ უნდა შეძლონ იქ წარმოება ამბოხებულთა წინააღმდეგ ყველანაირი ოპერაციები. თვითონ უნდა დაიცვან მოსახლეობა, თვითონ უნდა განავითარონ საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი ხალხს უნდა შეუქმნა უსაფრთხო ცხოვრების პირობები. აი ეს არის მთავარი ამოცანა ერესემის მოკლედ და კონკრეტულად გასაგებად.
ილი, აი პოლიტიკოსებს, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ეს მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება თქვენი ქვედანაყოფის და ასე ვთქვათ ამ მისიის შექმნის შესახებ, უყვართ ასეთი ხატოვანი გამოთქმის ხმარება, რომ ჩვენ ავღანეთში ვიცავთ საქართველოს, რომ ავღანეთში შეტანილი წვრილით უსაფრთხოების ეს წვრილი არის საქართველოს უსაფრთხოებისში ჩადებული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ინვესტიცია, ერთგვარი წვრილი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რას ემსახურება ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში, როცა მიდის? ეს პირველ რიგში არის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მისია პოლიტიკური ამოცანის შესასრულებლად, თუ ეს არის ისეთი გამოცდილება, რომელიც ჭირდება ჯარისკაცს? გამოსადეგი მომავალში გამოცდილება.
მე დავაკნევდი ამას, ჩვენ საქართველოს ღირსებას ვიცავთ იქ ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და საკმაოდ გამოცდილებას, საკმაოდ ძალიან დიდ გამოცდილებას ღებულობ ყველა სამხედრო მოსამსახურე, ყველა რგოლის დაწყებული რიგითიდან დამთავრებული მეთაურის ჩათვლით, დამთავრებული შტაბი, ქვედანაყოფის მეთაურები ძალიან დიდ გამოცდილებას ღებულობ. ეს გამოცდილება უკვე საფუძველი იქნება, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები, ჩვენი ქართული არმია იყოს უფრო ძლიერი და უფრო ადვილად შეძლოს ჩვენი ტრის წინააღმდეგ წინააღმდეგობის გაწევა კი არა, ტრის წინააღმდეგ გამარჯვება, რაც უპირველეს ყოვლისა გვინდა და გჭირდება.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ ჩაატარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონის შტაბის უფროს მაიორ ილია ჩანადირთან. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საღამოს თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ფრანგმა პროკურორმა ბრის რობენმა განაცხადა, რომ კომპანია ჯერმან უინგსის თვითმფრინავის მეორე მფრინავი ჩანს დაინტერესებული იყო თვითმფრინავის განადგურებით. ბორძის საუბრების თვითშამწერის ინფორმაციაზე დაყრდნობით პროკურორმა დასწინა, რომ ერთ-ერთმა მფრინავმა, რომელიც კაბინაში მარტო იყო, სავარაუდოდ განზრახ დაიწყო თვითმფრინავის დაშვება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ქვეყნებს რუსეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის მიზნით შეთქმულების განზრახვაში ადანაშაულებს. ამ და სხვა ბრალდებებზე ვლადიმერ პუტინმა 26 მარტს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მაღალი ლანგის ოფიცრებთან შეხვედრაზე ისაუბრა და დასწინა, რომ ვერავითარი საშუალებით რუსეთს ვერასოდეს ვერავინ დააშინებს. 26 მარტს მოლაპარაკეები განახლდება ლოზანაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. 31 მარტს იწურება ვადა, როდესაც მსოფლიოს 6 წამყვანმა სახელმწიფომ და ირანმა უნდა შეიმუშაონ შეთანხმების პროექტი, რომელიც ირანის ბირთვული აქტივობის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანზე დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას უზრუნველყოფს. საუდის არაბეთის ავიაციამ იერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტებზე, რომლებსაც მიამბოხეს შიიტი ხუტისები აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების ბომბდამშენმა ავიაციამ იერიშები მიიტანა ერაყის უსაფრთხოების ძალების მხარდასაჭერად, რომლებმაც განაახლეს შეტევა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისაგან ერაყის ქალაქ თიქრიტის გასათავისუფლებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ წარმატებული აღმოჩნდა ხელისუფლების მიერ აღებული კურსი, რომელიც რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის გზით საფრთხეების შემცირებასა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური კავშირურთიერთობების გაღრმავებას ისახავს მიზნად.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერვიუს. წინა კვირაში თბილისს სტუმრობდა ფრანგი მწერალი ჟან რუო, კონკურების პრემიის ლაურეატი. შარშან ქართულად გამოიცა მისი 1990 წელს დაწერილი პირველი რომანი ღირსების ველები, სწორედ ის ტექსტი, რომლისთვისაც მან ფრანგული ლიტერატურისთვის უმაღლესი ეს ჯილდო მიიღო. ჟან რუოს შეხვედრები ჰქონდა მწერალთა სახლში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კავკასიის ფრანგულ სკოლაში, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას შეხვდა შოთა იათაშვილიც და ესაუბრა როგორც რუოს რომანზე, ისე ექსპერიმენტაციაზე მწერლობაში და ზოგადად ლიტერატურის თანამედროვე როლზე.
ბატონოშა, მე ამ რომანის კითხვა რომ დავიწყე, შემექნა შტაბეჭილება, რომ მთელი რომანი შეიძლებოდა განვითარებულიყო იმ წვიმის ქვეშ, რომელთაც იწყება ტექსტი და რაღაცნაირად მოვინუსხე ამით. მაგრამ წვიმა მუცებ გადაიღო რომანში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე იმავე ადგილას ხდება და ეს წვიმა უკვე იგულისხმება იმდენად არაჩვეულებრივადა წვიმა აღწერილი რომანის დასაწყისში, რომ იგი მერეც იგრძნობა. წვიმი სხვა მაინც ჩაგესმის, მაგრამ რატომ გადაიღო მაინც წვიმა ამ რომანში?
ეს ნამდვილი წვიმაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს მეტაფორული წვიმაც იყო, იმიტომ რომ კითხვის დაწყებისთანავე მინდოდა ნაღვლიანი გარემო შემეკნა. კიდევ ალბათ იმისაც ყველათ, რომ ყველაფერი ციდან მოდის. პირველ რიგში წვიმა, რომელიც ციდან მოდის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში მოხუცი მამიდა, რომელიც ლოცულობს და მიყრობილია ცისკენ მთელი მისი მეტაფიზიკური ფიგრები, და მესამე ნაწილში ისევ ციდან წვივა ბომბები. ეს არის ცხოვრებები, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ განაგებენ, ცაგანაგებს ამ ცხოვრებებს. დამორჩილებული ცხოვრებებია, ყველაფერი ზეცაზეა დამოკიდებული. ცოტა ირონიული მოსაზრებითაც ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ წიგნის სამ ნაწილში ცის სამი მდგომარეობა ამოცული.
Être écrivain c'est se retourner.
Ოჯახური საგა, ეს რომანი ამ ჟანრს მიეკუთვნება და როგორც ვიცი, მთელი ციკლი გაქვთ ამ ჟანრში დაწერილი. არის რაღაც ტრადიციული ფორმები, რომლებიც აქტუალობას კარგავენ და მკითხველი უკვე ნაკლებ ინტერესს იჩენს მათდამი. თქვენი აზრით, რა არის ამ ჟანრში ისეთი, რომ ძალიან იცვლება გარემო, უკვე ახალი ტექნოლოგიების საუკუნეა, მაგრამ კითხოს მაინც აქვს ეს მუდმივი განძაფრებული ინტერესი ასეთი ტიპის
ლიტერატურისადმი?
სუფთა ტრადიციული გაგებით ოჯახური საგა მაინც არ არის ეს რომანი, და მე ვფიქრობ, კითხველის ინტერესი იმითაა გამოწვეული, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებულები. ყველას გვაქვს რაღაც ოჯახური ისტორია. სოციალური ქსელი წარმოშობს კავშირებს და ყველას აქვს ამ კავშირების მოთხოვნილება. ხოლო სოციალური ქსელები შეიძლება ითქვას, რომ ჰორიზონტალურია, მაგრამ როცა წიგს კითხულობ, ლიტერატურა ვერტიკალურია და სიღრმეში ჩადიხარ. ხოლო როდესაც ვერტიკალურია ლიტერატურა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხველი მუდამ ფიქრობს, საიდან წამოვედი, როგორ იყო ჩემი ისტორია, რასთან ვარ დაკავშირებული. ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარეს კი უჩნდება ასეთი კითხვები და ეძებს,
მაგალითად საფრანგეთში ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც პენსიაზე როცა გადის, მაშინ იწყებს თავისი გენეალოგიის კვლევას, იმიტომ რომ ამას უკან დაბრუნებას დრო ჭირდება. და მწერლის საქმეც ეს არის, სხვა არაფერი. მე ვფიქრობ, რომ მწერლის საქმეა დაბრუნება.
Il faut du temps pour se retourner. Un écrivain n'a rien d'autre à faire.
არსებობენ სხვადასხვა ტიპის მწერლები და ისინი ხშირად ერთმანეს ვერ უგებენ ხოლმე. არიან სული ხორცამდე ექსპერიმენტატორი მწერლები, რომლებიც გარეგნულ ფორმალურ ექსპერიმენტებზე არიან გადასულები. არიან მწერლები, რომლებიც მარგინალურ თემებს ეხებიან მხოლოდ. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, როგორია მათი დამოკიდებულება, როდესაც თქვენს მაინც ასე ვთქვათ ტრადიციული ფორმით მოწოდებულ ლიტერატურას კითხულობენ.
J'ai pas de relation, mais l'écriture expérimentale, ça a été toute ma jeunesse.
Ასეთ წერლებთან მე დღეს არ მაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ექსპერიმენტული წერა, რასაც ქვია, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ამას ვაკეთებდი. სტრუქტურალიზმი, დეკონსტრუქცია, სულ ამაში ვიყავი და ვარჯიშობდი. და რაღაც მომენტში ისიც ვიგრძენი, რომ ეს ხალხისთვის გაუგებარი იყო. უკვე იქამდე მივედი, რომ ასეთი ექსპერიმენტული ნაწერი მსოფლიოს, ქვეყნის ადამიანის შესახებ აღარ ლაპარაკობდა. ცხოვრება მოულოდნელ შემთხვევებს გვიწყობს. უცებ გამოგხიზდები ხოლმე და ხვდები, რომ სადღაც სხვაგან არჩი. და რეალობაში კი სხვა რამ ხდება. ასეთია სიკვდილი. როდესაც მამა ჩემი სიკვდილზე დავწერე, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ დაუბრუნდი ამ ყველას. მე მაინც ფიქრობ, რომ ლიტერატურაში ექსპერიმენტები წერა მაინც უკანაა მოტოვებული. იმაზე შორს ვერ წახვალ, რაც საფრანგეთში მოხდა 70-იან 80-იან წლებში, როდესაც ფრაზა დეკონსტრუქციას განიცდის. უკვე არაფრის თქმელი ხდება. ფონეტიკურ ინსტალაციას წააგავს, მაგრამ ლიტერატურული ვერდიდან ამოვარდნილია.
Du champ littéraire.
Albat akhal romans gulisqmot.
Encore le nouveau roman est illisible, donc c'est après.
Akhali romani jer kide vikitkhoboda, shemde kide upro tsamovida es tendencia.
Comme Pierre Guillotin, ça vous dit quelque chose?
Memgoni bunebrivad mivedit poeziamde. Tan vitsi rom akhalgazdobashi poezias serdit. Akhla tundats 1000 ertkhel khdeba tkveni dabruneba poezias ta. Ai kheli gagektsevat kholme leksis dasatsera tu ara. Ise chemi azrit eksperimentalizmi poezias upro esadageba, imitom rom randomime strikonshi es eksperimenti es khvanairat dacherili fraza shesadzlebelia upro zusti da gasagebi იყოს და მოხვდეს ადამიანსაც გულზე, ვიდრე ეს უზარმაზარი რომანები.
Le problème pour l'expérimentation, c'est le récit.
ექსპერიმენტულ წერას მართალი ბრძანდებით მოთხრობა და რომანი ნაკლებად უხდება, რადგან მას აწყობა, კონსტრუქცია ჭირდება. პოეზიას კი შეუძლია აფეთქებები მოახდინოს, დაშლა გააკეთოს და ემოციები ასე გამოხატოს. ამიტომ განვასხვავებ მე ერთმანეთისგან პოეზიას და ლექსს. ლექსი არის პოეზიის ადგილი. ლექსი ის ველია, სადაც თავსდება პოეზია. ერთგვარი კონტრაქტი იდება მათ შორის. ამიტომ მე არასდროს სპონტანურად არ გამირბის ხელი პოეზიის დასაწერად. ჩემი გამოხატვის ფორმა არაა სპონტანურად ლექსის წერა. ჩემი საუკეთესო მეგობარი პოეტია და მე ვიცი როგორ მუშაობს ის. ყველაფერი მის ცხოვრებაში და შემოქმედებაში ლექსის გავლით გადის. ეს სვანაირი განსაკუთრებული არსებობა ამ სამყაროში.
Tout passe par le poème pour lui. C'est un autre être au monde.
ანუ საერთოდ აღარ იწერება და არც იბეჭდება ლექსები და ეს პოეტური გამოსტილებაც აბსოლუტურად უარ ყოფილია.
Non, j'ai pas eu de poèmes publiés, j'en ai écrit peu. Et tout mon travail d'avant c'est vraiment
Ara, chemi leksebi gamokvetnebuli ar qopila da saertodats bevri leksi ar maqs dazerili. Romanis gamokvetnebamde chemi nazerebi iqo sul eksperimentebi. Mati dazeris mizani gamokvetneba ar qopila, magalitad haikus tserdi zalyan didi khani danulobashi, kholod imitom rom realobis asakhva shemzleboda messtavla. Dazero malarme stilshi dematerializebuli nazeri. Ari sakmod rtuli imitom rom chveni kvetnis istoriashi iqo gardatekha. დესაც პრეციოზული წერა შეიცვალა რეალისტიკი. მე-17 საუკუნეში იყო პრეციოზული წერა და სწორედ იმ პერიოდში წამოვიდა მოლიერი, რომელსაც უკვე რეალისტური მომენტები შემოჰქონდა. ხოლო მე-19 საუკუნეში უკვე წამოვიდნენ ბალზაკი, სტენდალი, რომელთაც რეალისტური რომანი შექმნეს და ამათ შორის რომ გადახედოთ, თითქოს სულ ბრძოლა არის ცასა და მიწას შორის.
Donc il y a c'est presque une bagarre permanente entre la terre et le ciel.
მაგენ
დესადის საფმაგაჩურის
ციხე. იტე ოპრიზონ. ის ციხეში იყო. მაგრამ აი სელინი სწორედ სიურეალიზმის პერიოდში წამოვიდა.
Au milieu du surréalisme.
მე თქვენი მხოლოდ პირველი რომანი მაქვს საკითხული, ამიტომ მაინტერესებს მერე რა ხდებოდა. არსებობს თქვენ შემოქმედებაში ამ ტექსტისგან კარდინალურად განსხვავებული სხვა რომანები? ან რამე ასეთი ახლა ხომ არ იწერება?
Livre paru il y a 25 ans.
ეს წიგნი 25 წლის წინ გამოიცა, ასე რომ ამ წიგნის მომავალი უკვე უკან დაგვრჩა. ამის მერე ძალიან ბევრი რამ გამოვიარე და გამოვცადე. და უკვე 4 წელია დავიწყე ახალი სერიის გამოცემა, რომელსაც ქვია პოეტური ცხოვრება. დავეხები სწორედ იმ საკითხებს, თუ რატომ მოხდა, რომ 70-იან წლებში, როცა მე 20 წლის ვიყავი, გამოცხადდა, რომ რომანი მოკვდა. რატომ მოხდა, რომ საზოგადოებამ გამოაცხადა, რომ უკვე აღარ შეიძლება ამბების მოყოლა?
Dire pour une société de déclarer qu'on ne peut plus raconter d'histoire.
Ღმერთი მოკვდაო მანამდე გამოაცხადეს და.
C'est toute une série.
ეს მთელი სერიაა, ჯერ თქვენს ღმერთი მოკვდა, მე თქვენს რომანი მოკვდა, მე თქვენს ოჯახი მოკვდა და ასე შემდეგ, ავტორი მოკვდა.
და მკითხველი მოკვდება?
On est
le picro kitkhveli ar mokvdeba arasdros, magram shesadloa khalisi dakarkos.
S'intéresse à autre chose.
შოთა იათაშვილმა შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ცნობილ ფრანგ მწერალ ჟან რუოსთან. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ორ საათ ნახევარს გაგრძელდა პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი პრესკონფერენცია, რომელიც სამთვიანი პაუზის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მოკლედ მიმოიხილა ის მიღწევები და გამოწვევები, რაც დღეს ხელისუფლების წინაშე დგას: C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამით დაწყებული, ლარის კურსის ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური საშინაო თუ საგარეო მდგომარეობის მიმოხილვით დამთავრებული. შემდეგ კი ღარიბაშვილმა ბოლო სამ თვეში ჟურნალისტების დაგროვილ შეკითხვებს უპასუხა. პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის მთავარ აქცენტებზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
პირველივე შეკითხვა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს 26 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაუსვეს, ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას და ლარის არასტაბილურ კურსს შეეხებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ლარის დღევანდელი მდგომარეობა შემაწუხებელია მთელი ქვეყნის მოსახლეობისა და პირადად მისთვისაც, თუმცა რეგიონში შექმნილი მძიმე ვითარება და საგარეო შოკიც ახსენა და განმარტა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა არა მთავრობის შეცდომების, არამედ სწორედ გარე ფაქტორების ბრალია.
ჩვენი ვალუტა არ არის გამონაკლისი. ჩვენი ვალუტა გაუპასუხა დაახლოებით 30% დოლართან მიმართებაში. ანალოგი ვითარება არის ყველგან პრაქტიკულად, მთელ სამეზობლოში. ჩვენი ეკონომიკა სამწუხაროდ დღეს არ არის იმდენად ძლიერი, რომ ასეთ რკევებს გაუძლებს. ყველაფერი ეს რაც ჩვენ საუბრობთ არის გამოწვეული საგარეო შოკებით. ეს არ არის მთავრობის პოლიტიკის, ან არასწორი პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ ველოდებით, რომ ლარი კიდევ უფრო დასტაბილურდება ზაფხულის თვეში.
პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდისრულება ამ ეტაპზე არ იგეგმება. რუსეთი და საქართველო მედიის ყურადღების ცენტრში ორი ქვეყნის ურთიერთობები კვლავაც უცვლელი ინტერესის საგანი იყო. რა კონკრეტული სარგებელი მოუტანა ქვეყანას რუსეთთან ურთიერთობის დათბობამ? ღარიბაშვილმა თავის შესავალ სიტყვაში თქვა, რომ რუსეთმა საქართველოს მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს პოლიტიკურ ჭრილში ადეკვატური ნაბიჯებით არ უპასუხა. წინსვლა ღარიბაშვილის შეფასებით მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებს დაეტყო.
ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან და შევძლეთ ის, რომ მოახდინოთ დეესკალაცია კონფლიქტის, შევძლეთ ის, რომ ბაზარი გავხსენით ჩვენი ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის, მოსახლეობისთვის, ექსპორტი გაიზარდა 468%. რა თქმა უნდა, ამ ჩვენმა გონივრულმა, მე ვიტყოდი, კონსტრუქციულმა მიდგომებმა ხელი შეუწყო უსაფრთხოების გაძლიერებას.
საქართველოს საგარეო კურსზე საუბრისას ღარიბაშვილს კითხეს, როგორ უყურებს კოალიცია ქართული ოცნება მისივე წევრი მრეწველების ლიდერების ბოლოდროინდელ ანტიდასავლურ განცხადებებს, ასევე მათ მოსაზრებებს ევრაზიული კავშირის საინტერესოების შესახებ, რასაც პრემიერის პასუხი ასეთი იყო.
რაჭირო ბატონი გოგის თოფაძის განცხადებებს, მე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ, ეს მისი პირადი აზრი ეს არ წარმოადგენს კოალიციის აზრს, ჩვენი საგარეო პოლიტიკარის აბსოლუტურად ნათელი.
პრემიერს კითხეს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკვლევის შესახებაც, რომლის თანახმად მართველი პარტიის რეიტინგი დაბლაა დაწეული, რასაც ღარიბაშვილი მოაპასუხა, რომ რეიტინგები უსაქმურების საქმეა და რომ მას ის უფრო აინტერესებს, როგორ მუშაობს სინამდვილეში საქართველოს მთავრობა. ირაკლი ღარიბაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ 21 მარტის საპროტესტო აქციასაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ მისთვის სასაცილოა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა.
ეს არის კიდევ ერთხელ დემონსტრირება იმისა, რომ ეს ადამიანები არიან უკვე ჩამოყალიბებული, რაღაც გაუგებარ, მე არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ ვუწოდებ თუ არა სექტას, რომლებიც აბსოლუტურად არ არიან ორიენტირებული ქვეყნის განვითარებაზე. მათი ამოცანაა შემოიტანონ დესტრუქცია, მაგრამ მათ სახელმწიფო გასცემს ადეკვატურ პასუხს.
პრემიერის გამოსვლას მალევე გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ნაციონალების ერთ-ერთი წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, საქართველოს პრემიერს მხოლოდ ერთი ადამიანის აზრი და შეკება ადარდებს და ეს ადამიანი ბიძინა ივანიშვილია.
როგორ ჩანს, ამ პრემიერს არც მომავალი აქვს და არც ადარდებს დიდად, რას იტყვიან მასზე. იმიტომ რომ მისთვის თავარია როგორ შეაფასებს მას ბიძინა ივანიშვილი.
26 მარტს ღარიბაშვილს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ანგარიშ წორების შესახებაც კითხეს. კერძოდ კი როგორ იქნება ახმული მთავრობის პოლიტიკა დასავლელი მოკავშირეების მიერ, რასაც ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ამ ქვეყანაში ვერავინ დადგება კანონზე მაღლა. კითხეს მაისში დაგეგმილი რიგი სამიტის მოლოდინების შესახებაც. პრემიერმა განაცხადა, რომ თუ სამიტზე პრინციპულ და პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მოსაგვარებელი დარჩება ტექნიკური საკითხები, რომლის შემდეგაც ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებას ერთი ან ორი წელი კიდევ დასჭირდება. პრემიერის პრესკონფერენციამ სასტუმრო ჰოლიდეინში მოძრაობა თავისუფალი ზონის საპროტესტო აქციის ფონზე ჩაიარა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ფრანგი პროკურორი აცხადებს, რომ კომპანია German Wings-ის ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის მეორე მფრინავი, როგორც ჩანს, დაინტერესებული იყო თვითმფრინავის განადგურებით. 24 მარტს ალპებში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა და დაიღუპა 150 ადამიანი. კობალი კლიკაძე გვიამბობს გამოძიების ახალ ვერსიაზე.
მარსელის პროკურორის ბრიუს რობენის თანახმად, თვითმფრინავის თვითშამწერი მოწყობილების ხმოვანი მასალის გაშიფრვამ ცხადყო, რომ Airbus A320-ის ერთ-ერთმა მფრინავმა კატასტროფამდე რამდენიმე წუთით ადრე შეგნებულად დააჭირა ხელი იმ ღილაკს, რამაც სამგზავრო თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა. მანამდე კი 28 წლის ანდრეას ლიუბიცმა კაბინის კარი ჩაუღრაზა ხომალდის კაპიტანს.
L'interprétation la plus plausible.
როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ყველაზე უფრო რეალისტური ჩანს ის მოსაზრება, რომ ერთ-ერთმა მფრინავმა, რომელიც საკუთარი ნებასურვილით მოქმედებდა, უარი განაცხადა გაეღო კაბინის კარი თვითმფრინავის კაპიტნისთვის და ხელი დააჭირა ღილაკს, რამაც თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა.
Bouton commandant la perte d'altitude.
ფრანგმა პროკურორმა დასწინა, რომ ლიუბიცი ავტოკატასტროფის ბოლო მომენტამდე იყო ცოცხალი, რასაც აშკარად ცხადყოფს შავი ყუთის ჩანაწერი, რომელშიც ფრინავის სუთქვა ისმის. ამასთან ბრიუს რობენმა ასე უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, იყო თუ არა ფრინავი ტერორისტი.
J'ignore son origine ethnique et
მე არ ვიცი თუ რა ეთნიკური წარმომავლობისა იყო ეს მფრინავი. იგი იყო გერმანიის მოქალაქე და იგი არ შედიოდა ტერორისტთა სიაში. თუ თქვენი შეკითხვა ამას გულისხმობს, ნამდვილად არ შედიოდა.
Absolument pas.
განცხადა მარსელის პროკურორმა ბრიუს რობენმა. 25 მარტს საფრანგეთის, გერმანიისა და ესპანეთის ლიდერები ჩავიდნენ საფრანგეთში, ალპებში, იმ ადგილის მოსანახულებლად, სადაც 24 მარტს კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 150 ადამიანი.
გასულ კვირაში 17 მარტს 56 წელი შეუსრულდა გალაქტიონ ტაბიძის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. პოეტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 1959 წლის 17 მარტს, როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამართველოს საავადმყოფოს, ეგრეთ წოდებული ლეჩკომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადმოხტა. წელსაც, ისევე როგორც წინა სამი წლის განმავლობაში, პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემლებს არ მიეცათ საშუალება მისულიყვნენ გარდაცვალების ადგილზე და სათანადო პატივი მიეგოთ დიდი შემოქმედის ხსოვნისთვის, რადგანაც 2012 წლიდან სამკურნალო კომბინატის ისტორიული შენობა ფიზიკურად აღარ არსებობს. საქართველოს კულტურის ამ მნიშვნელოვანი და საბედისწერო ადგილის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
ვაკე ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 5. აქ ელიტარული სამკურნალო კომბინატის ეზოში პირველი კორპუსის ასასვლელი კიბისა და ძირითადი კედლის კუთხეში 1959 წლის 17 მარტს 17 საათსა და 50 წუთზე დაეცა გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა ისე, რომ წვეთის სისხლი არ დაუღრია და მიწაზე არავითარი კვალი არ დაუტოვებია. ესაა ფრაგმენტი პოეტ ვახტანგ ჯავახაძის ჩანაწერების წიგნიდან, კვალიკი, რომლის შესახებაც გალაქტიონის ბიოგრაფიის მკვლევარი წერს, არ ჩანდა შემდგომი 51 წლის განმავლობაშიც, ანუ 2010 წლამდე.
გალაქტიონი რომ მოკვდა, არ გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა. მერე გადგილი მივიწყებული იყო და მაგ საქვაბე იყო აშენებული. მერე მე პრესაში გამოვაქვეყნე წერილი და ფოტო. ძველიად როგორი იყო და ეხლა როგორი ეს ჟურნალ ჩვენ წერლობაში და მოვითხოვე რომ გადაეტანათ ის საქვაბე და გავკეთხსნა ობელისკი. ქალაქის მერია მიიღო ჩემი თხოვნა, ჩამოიტანა ყაზბეგის რაიონიდან 2 დიაბაზის ძვირფასი ქვა და 2010 წლის 17 მარტს გალაქტიონის ფიქოლოვის დღეს გავხსენის ეს ოფიციალურად.
თუმცა ოფიციალურ გახსნამდე იყო 9 საუკუნოვანი დუმილი. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე ამბობს, პირველი 30 წლის განმავლობაში გალაქტიონის თვითმკვლელობას ტაბუედო, რადგან ეს იყო აშკარა პროტესტი, მაგრამ საბჭოთა იმპერიის დამხობის შემდეგ უკანასკნელ 20 წელიწადს უყურადღებობა დანაშაულში თანამონაწილეობას ნიშნავდა. ნუ მივიღებთ მონაწილეობას დანაშაულის კვალის დაფარვაში. ქართველებს არ უნდა დაუკარგოთ ეს წმინდა და საბედისწერო ადგილი, როგორც გაფრთხილება, როგორც სამხილი, როგორც ბრალდება. წერდა ვახტანგ ჯავახაძე, მერე რა რომ მთელი სიცოცხლე თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა, გალაქტიონ ტაბიძე მოკლა გულცივობამ, უყურადღებობამ და შეურაცხყოფამ. აკითავად პოეტმაც თვითმკვლელობამდე ბევრად ადრე ჩაწერა დღიურში.
ჩემს თვალწინს დგას საშინელი სიღარიბე, ვინაიდან მისპობენ საარსებო წყაროებს. საშინელებაა, როცა ადამიანი წელებზე ფეხს იდგამს. საზიზღრობაა, როცა ადამიანი თავს ვერ აღწევს ბორკელებს, რომელსაც ადებს სიღარიბე. მიწასთან გასწორებაა, როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე ზონძებში დადიხარ წლობით, როცა ნატრობს სუფთა პერანგს, ვინაიდან საშუალება არ აქვს დაიქირავ მრეცხავი. როცა კარგავ თავმოყარეობას, ან როცა ემალები ხალხს, მის მაგიერ რომ თავისუფლად და დამოუკიდებლად იარო ხალხში. მე ბუნებით არა ვარ შურიანი და ბოროტი ადამიანი, მაგრამ სიღარიბეს შეუძლია ასეთად გამხადოს. საზოგადოება ვერ ითმის ადამიანს, რომელიც მას არ ახკავს. საზოგადოება ყოველ ძალასა და ღონეს ხარჯავს, რათა ადამიანი ძირს დაანარცხოს მაღალ საფეხურიდან.
გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ერთ თვეში, 1959 წლის 15 აპრილს დაიხურა. მისი დამადასტურებელი დოკუმენტი მინაწერით მოისპოს ინახება საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში. არსად არცერთ პერიოდულ გამოცემაში არ დაწერილა, რომ პოეტმა თავი მოიკლა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე გალაქტიონზე დაწერილ წიგნში იხსენებს, ერთადერთი მინიშნება გაკეთდა დასაფლავების დროს მთაწმინდის პანთეონში გიორგი ლეონიძის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაში: მშვიდობით სიკვდილისათვის აჩქარებულო, როგორ არიცოდი რომ სიკვდილი შენ ვერ მოგერეოდა. და ვერც მოერია, დღეს ყველა აღიარებს პოეტების მეფეს, რომლის სახელს ატარებს ხიდი და ქუჩა დედაქალაქში. დგას ძეგლი, პოეტის ბინაზე კი გახსნილია სახლ-მუზეუმი, მაღალი ტირაჟით იბეჭდება და იყიდება მისი ლექსები, ხოლო ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობს გალაქტიონოლოგიის ცენტრი, რომელმაც უკვე გამოსცა 4 ტომი. და კიდევ, დიდი პოეტის ხმა, რომელიც აუდიო ჩანაწერების სახით ლიტერატურის მუზეუმის მიერ გაკეთებულ გალაქტიონის საიძია განთავსებული, დღემდე აღელვებს პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანის მცემელს.
ამიტომ რამდენი ნაწილი წაგითხავდეს, ეს მხოლოდ გადავშლი, რაც შეხვდება. აღარიგო იმას ელექს წაგითხავ.
უშინდერმა, კაიარა უშინა, სინანდერმა, გულიერში უშინა, გადელ დღეს ბაღი შემოუშენა, ყოლი დღე უნდა იყოს სიახლე. ამ სიახლის სიხარული განაგებს ახალ ვერებს, ახალ დაბა ქალაქებს, ცოდნა, შრომა, სახკარს მიმო ალეგებს, ყოლი დღე უნდა იყოს სიახლე.
ეს ჩანაწერი გაკეთებულია 1951 წელს, თვითმკვლელობამდე მთელი 18 წლით ადრე. საბედისწერო დღეს კი 1959 წლის 17 მარტს პოეტმა სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახში განყოფილების გამგის კაბინეტში მდებარე ფანჯარასთან მიიდგა სკამი, რაფაზე შედგა, ფანჯარა გამოაღო და გადახტა. სული დალია კედლისა და შესასვლელი კიბეების კუთხეში, სადაც 50 წლის განმავლობაში გაიარა მილიონობით ადამიანმა, რომელთაგან ერთეულებმა თუ იცოდნენ ამ ტრაგიკული ფაქტის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარება შეიცვალა 2010 წელს, როცა პოეტის გარდაცვალების ადგილზე დაიდო ვეებერთელა ლოდი წარწერით. 1959 წლის 17 მარტს აქ დაასრულა სიცოცხლე გალაქტიონ ტაბიძემ. თუმცა დღეს ჭავჭავაძის 5 ნომერში ვეღარც სამკურნალო კომბინატის შენობას ნახავთ და ვერც ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილ მემორიალურ ქვას. 2012 წელს ისტორიული შენობა იყიდა კერძო პირმა, რომელმაც ძველი ლეჩკომბინატი დაანგრია და მის ადგილზე ახლის მრავალ პროფილური საავადმყოფო ლეჩკომბინატი ნომერი 1-ის აშენება გადაწყვიტა. საავადმყოფო საპროექტებს ლაბორატორია ნომერი 3, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არქიტექტორი დიმიტრი შაფაკიძია.
ინვესტორის და მენეშენის ინიციატივით ხდება არამხოლოდ იმ ქვის იმ ადგილას დაბრუნება, რომელიც აღნიშნავდა იმ ადგილას ტრაგიკულად დაიღუპა გალაქტიონი, არამედ გალაქტიონის სახელთან დაკავშირებული ამ ადგილისთვის კიდევ უფრო მეტ სიღრმეს და ამ ფაქტის უფრო მეტად გავრცობა იქ არამარტო სავანტოფრო პაკეტდება, არამედ იქნება კულტურული სახელმწიფო სივრცე, გალერეის სახით სამხატვრო გალერეა იქნება და ეს გალერეა დიდი ალბათობით ატარებს გალაქტიონის სახელს და იქ მოეწყობა გალაქტიონის ცხოვრების აღმსახველი ექსპოზიციაც მუდმივა ქმედი.
დიმიტრი შაფაკიძეს მემორიალის ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილი ქვის შესახებაც ვკითხე.
არის იქ თვითონ ლეჩკომბინატის ეზოში უბრალოდ გადატანილია დროებით, რომ იქ ის ადგილი კეთილ მოეწყობა, იქ გაგაკეთდება რაღაცა და დაბრუნდება იმ ადგილას ზუსტად იმ ტოპოგრაფიული მონაცემებით დამახსოვრებული გვაქვს ზუსტად ის წერტილი, შესაბამისად ზუსტად ისტორიულ ლოკაციას ცნობილება არ ექნება.
იმედიანადაა ვახტანგ ჯავახაძეც, გალაქტიონის დიდი პატრიოტი, რომელიც მშენებლობის დასრულებასა და ქვის უკან დაბრუნებას ელოდება.
ადგილი მოუნაცვლეთ, იმიტომ იქ დიდი ორმო უნდა მოითხაროს და როცა მშენებლობა დამთავრდება, ეს უკან არის შენახულია მაგ ტერიტორიაზეა. როცა დამთავრდება მშენებლობა და უბრუნდება თავის პირვანდელ ადგილს, მე მაგათთან ხელშეკრულება მაქვს დადებული, გალაქტიონის ცენტრი უნდა მოვაწყოთ.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკის სამკურნალო კომბინატი მხოლოდ გალაქტიონთან კავშირის გამო არ იყო მნიშვნელოვანი. 1937 წელს არქიტექტორების ზურაბიანისა და უშენინის მიერ დაპროექტებული შენობა, ისევე როგორც მთლიანად ვაკე, საბჭოთა დროების შვილი იყო და როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირაელისაშვილი ამბობს, ჰარმონიულად ეწერებოდა ქალაქის ამ ნაწილისათვის დამახასიათებელ ურბანულ ქსოვილში.
ეს იყო საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა, რომელიც შესაძლებელია ერთ-ერთი მაგალითი ყოფილიყო იმისა, როგორ უნდა დააპროექტო აი ასეთი ტიპის ქალაქში, რომელიც არ არის თქვა ძველი ქალაქი, მაგრამ როგორ უნდა ჩაჯდეს ის იმ ურბანულ ქსოვილში, რასაც ტრადიციული ურბანული ქსოვილი ქვია.
ცირაელისაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახალი სამკურნალო კომბინატის აშენება და გალაქტიონის გარდაცვალების ლოკაციის ზუსტი ტოპოგრაფიული დაფიქსირება სრულფასოვნად ვერ ჩაანაცვლებს 56 წლის წინანდელ გარემოს.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომლის შემოკლებული ვერსიაც შემოგთავაზეთ დღეს. თქვენ უსმენდით საღამოს თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომცაცე დროებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane.